Έχουμε τώρα στη συντροφιά μας τον κύριο Πάρη Παπαχρήστο, διαιτολόγο, διατροφολόγο και δημιουργό του mednutrition.gr, του πρώτου πόρταλ διατροφής στην Ελλάδα. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας και στους ακροατές σας.
Σήμερα συζητάμε λοιπόν για το διαβήτη που απειλεί την υγεία μας, είναι μια έτσι σιωπηλή απειλή, δεν την καταλαβαίνουμε εύκολα. Θέλετε να μας πείτε ποια είναι τα συμπτώματα, δηλαδή πώς μπορούμε να υποψιαστούμε ότι κάτι τρέχει, κάτι συμβαίνει και μπορούμε να προχωρήσουμε έτσι σε εξετάσεις για να δούμε αν πάσχουμε από διαβήτη ή όχι?
Νομίζω και ο πρόεδρος της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας είπε τα περισσότερα τα συμπτώματα, όλα τα κάλυψε. Ενδεικτικά φαντάζομαι μπορούμε να αναφέρουμε και το κομμάτι της αφυδάτωσης, αν υπάρχει μια αφυδάτωση, μια απώλεια ζαχαρού από τα ούρα, είδημα σε ζωτικά όργανα του σώματος, έλλειψη ενέργειας για τους μυς, δηλαδή δεν έχουμε εμείς
αδυναμία
ενέργεια.
Αδυναμία ακριβώς. Αφυδάτωση.
Ίσως και να έχουμε και μια μειωμένη άμυνα σε παθήσεις του οργανισμού. Πάντως η αφυδάτωση θα είναι τα πρώτα.
Χαμηλό
ανασωπητικό σύστημα. Όλα αυτά δείχνουν ότι υπάρχει ίσως μια προδιάθεση, ίσως αν υπάρχει δεδομένο και μια κλονομικότητα, όπως αναφέρθηκε, για το ζαχαρό διαβήτη.
Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν? Το πρόβλημα, από ό,τι μας έλεγε και ο πρόεδρος της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, εδράζεται σε δύο πυλώνες: στην κληρονομικότητα, για την οποία δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, και στην παχυσαρκία. Και εκεί έρχεστε εσείς ακριβώς να μας πείτε πώς θα πρέπει να είναι διαμορφωμένη η διατροφή μας, ποιες είναι οι τροφές που πρέπει να προσέχουμε, ποιες τροφές αποτελούν σημείο που αυξάνει τον κίνδυνο και βεβαίως τι θα πρέπει να προσέχουν και οι διαβητικοί. Να πάμε και πιο πέρα στους ανθρώπους που ήδη γνωρίζουν ότι πάσχουν από το διαβήτη.
Το γενικό μότο που ισχύει για το διαβήτη έχει να κάνει με ότι η διατροφή ενός διαβητικού είναι η διατροφή ενός ατόμου που θα πρέπει να διατρέφεται σωστά και ισορροπημένα.
Δεν υπάρχει δηλαδή κάποια διαφοροποίηση δηλαδή.
Ακριβώς. Πράγματι, οι παχυσαρκοί έχουν περισσότερο κίνδυνο και μάλιστα έχουν και περισσότερες υπογλυκαιμίες. Άρα δημιουργούνται και οι ανάγκες για να δημιουργηθεί ακόμα περισσότερη παχυσαρκία. Έτσι, γιατί έχοντας υπογλυκαιμία θέλουμε να φάμε περισσότερο, περισσότερες θερμίδες και αυτό συνέχεια δημιουργεί ακόμα περισσότερα προβλήματα και στο διαβήτη και στα αγκία του. Η διατροφή του πρέπει να προσέξουμε να είναι μια ισορροπημένη διατροφή. Παλιότερα θεωρούνταν ότι πρέπει να κόψουμε τα γλυκά, τη ζάχαρη, να μην τρώμε καθόλου υδατάνθρακες αν μπορούμε.
Κάτι οι υδατάνθρακες οι οποίοι και αυτοί αυξάνουν το ζάχαρο. Και,
ναι, είναι βασικά τα στοιχεία που αυξάνουν το ζάχαρο είναι κυρίως υδατάνθρακες. Όμως στην πορεία φάνηκε ότι τα άτομα που καταναλώνουν περισσότερο λίπος στη διατροφή τους και επειδή οι διαβητικοί έχουν και μια ας το πούμε ευαισθησία στα αγκία τους, πήγαν περισσότερα καρδιαγκιακά. Δηλαδή ήταν και διαβητικός και τα προβλήματα, τις επιπλοκές που αναφέρθηκαν και νωρίτερα από τον πρόεδρο για τα καρδιακή και ήταν ακόμα περισσότερα. Άρα καταλήξαν ότι δεν πρέπει να μειωθούν οι υδατάνθρακες, απλώς να κοιτάξουμε την ποιότητα των υδατάνθρακων. Οπότε υπάρχουν από εκεί πέρα κάποιος συγκεκριμένος δείχτης, λέγεται γλυκαιμικός δείχτης, που μας δείχνει το πόσο γρήγορα απορροφούνται τα ζάχαρα, δηλαδή πόσο γρήγορα αυξάνει η γλυκόζη στο αίμα τρώγοντας μια τροφή.
Μάλιστα.
Άρα ποια στοιχεία είναι εκείνα που μας βοηθούν να προσέξουμε ώστε να έχουμε μειωμένη αυτή την απορρόφηση του ζαχάρου, άρα και πιο μειωμένη τη γλυκόζη στο αίμα. Αυτά τα στοιχεία έχουν να κάνουν με τους σύνθετους υδατάνθρακες και τους απλούς υδατάνθρακες.
Πρέπει λοιπόν και μιλώντας πρακτικά, ποιοι υδατάνθρακες προτιμώνται
λοιπόν,
στην περίπτωση που κάποιος έχει διαβήτη?
Η σύνθετη υδατάνθρακη λοιπόν είναι από το ρύζι, το καστανό ρύζι. Από το ψωμί, το μαύρο, το πολύσπορο, το ψωμί. Από εκεί πέρα τα μακαρόνια,
τα λευκά δηλαδή. Ακριβώς. Λευκό ρύζι, το κόβουμε. Λευκό ψωμί, επίσης.
Επίσης πρέπει να αυξήσουμε την ποσότητα των υδατάνθρακων που λαμβάνουμε, τους σύντομων υδατάνθρακων από τα όσπρια. Τα όσπρια έχουν πάρα πολλές υδατάνθρακες. Όπως επίσης και τα λαχανικά. Όπως επίσης και τα φρούτα. Δηλαδή παίρνουμε ζάχαρα τα οποία δεν είναι απλά ζάχαρα όπως είναι η ζάχαρη ή όπως παίρνουμε από τα γλυκά, αλλά παίρνουμε ζάχαρα τα οποία είναι σύνθετα.
Να θυμίσουμε, συγγνώμη που σας διακόπτω, τον τρόπο επικοινωνίας με τους ακροατές μας, γιατί είναι ένα θέμα που αφορά πολλούς φίλους μας. 2-10-68-42-220 είναι το τηλέφωνο στο οποίο υποβάλλετε τα δικά σας ερωτήματα ή τις δικές σας παρατηρήσεις. Και στην οθόνη του υπολογιστή μας, πληκτρολογώντας 972, αφήνοντας κενό, γράφοντας την ερώτησή σας, την απορία σας ή την παρατήρησή σας και στέλνοντας το μήνυμα στο 54991. Έχω μία ερώτηση. Πώς αποφεύγει κάποιος τις υπογλυκαιμίες, τις οποίες αναφερθήκατε και προηγουμένως?
Όπως λοιπόν έγινε αναφορά για το κομμάτι των υπογλυκαιμιών και για το θέμα των υδατάθρακων, έχουμε σύνδεση υδατάθρακες, αφού βάλουμε τους σωστούς υδατάθρακες στην διατροφή μας, πρέπει στη συνέχεια να τους καταμερίσουμε και σωστά. Δεν μπορούμε να τους φάμε όλους την ίδια ώρα ή την ίδια, σε ένα-δύο γεύματα. Άρα, καταναλώνοντας ισορροπημένα τους υδατάθρακες μέσα στη διάρκεια της ημέρας, που σημαίνει ότι θα φάμε το ψωμί μας το πρωί, θα φάμε ίσως δύο κριτσένια πολύ σπορά στο δεκατιανό μας, θα φάμε και το ψωμί μας ή τα μακαρόνια μας τα ολική ή το ρύζι ή την πατάτα το μεσημέρι, το απόγευμα πάλι θα φάμε μια ή δύο ένα ή δύο κρακεράκια και το βράδυ πάλι μπορεί να έχουμε είτε κάποια δημητριακά είτε πάλι κάποιο τρόφιμο με ένα σύνθετο υδατάθρακα. Αυτό μας δημιουργεί τη δυνατότητα, εφόσον ξέρουμε ποιο είναι το βάρος του ατόμου, πόσες θερμίδες πρέπει να λαμβάνει και πώς αυτές τις υδατάθρακες θα τους καταμερίσουμε, να έχουμε ισορροπημένα τα επίπεδα της γλυκόζης του αίματος μας σε όλη τη διάρκεια της ημέρας.
Αυτό νομίζω είναι το πιο σημαντικό.
Υπεργλυκαιμίες ή υπογλυκαιμίες.
Βέβαια είναι λίγο δύσκολο κανείς να ελέγξει όλους αυτούς τους παράγοντες κατά τη διάρκεια μιας εργάσιμης ημέρας που πρέπει να προσαρμόσει και το πρόγραμμά του και το διατροφικό στις ανάγκες και στις υποχρεώσεις που έχει και στην εργασία του.
Ένα καλό tip γι' αυτό είναι να έχουμε το πρωινό κάποιο ψωμί, κάποια δημητριακά πρωινού, φρούτα στα ενδιάμεσα και να μην τρώμε σκέτη σαλάτα μαζί με το κρέας ή με τις άλλες τροφές, αλλά να βάζουμε πάντα και το ψωμί μέσα ή κάποιο άλλο υδατάθρακα. Και το βράδυ πάλι να μην ξεχνάμε να βάλουμε κάποια μικρή ποσότητα. Έτσι, χωρίς να χρειάζεται να μετράμε όλη την ώρα, μπορούμε να τους έχουμε τους υδατάθρακες στη διάρκεια της
ημέρας. Ισορροπεί λίγο δηλαδή η διατροφή μας. Η κυρία Κόλια ρωτάει, οι φρυγανιές ολικής αλέσεως, λέει, έχουν πολύ λίπος?
Όχι, οι φρυγανιές ολικής αλέσεως δεν έχουν λίπος, είναι πολύ μικρή ποσότητα. Όταν μιλάμε για φρυγανιές, προφανώς μιλάμε για μια καθαρά υδατάθρακη τροφή. Και γι' αυτό προτιμάμε πάντα τις ολικές αλέσεως, τις πολλές σπόρες.
Πολύ σωστά. Και άλλη ερώτηση από το φίλο μας τον Νίκο, πόσο αλκοόλ μπορεί να καταναλώνει κανείς αν πάσχει από διαβήτη ή αν φλερτάρει με το διαβήτη?
Λοιπόν, είναι εδώ σημαντικό να κάνει το συγκεκριμένο άτομο τρεις ερωτήσεις στον εαυτό του. Η μία είναι αν ο διαβήτης είναι ρυθμισμένος. Η δεύτερη αν πάσχει από κάποια νοσήματα που έχουν σχέση και με το διαβήτη και έχουν να κάνει με παγκρατίτιδα, υπέρταση, υπερτυλική ιδεμία, υπατοπάθεια, νευροπάθεια ή εγκεφαλικό επεισόδιο ή κάποιο πρόβλημα με την όραση. Οπότε και αυτή η ερώτηση πρέπει να απαντηθεί. Και τρίτο, αν γνωρίζει πώς να προλαμβάνει ή να αντιμετωπίζει ένα υπογλυκαιμικό επεισόδιο. Όταν λοιπόν απαντήσει ότι και τα τρία μπορεί και τα γνωρίζει, τότε μπορεί να καταναλώσει μια μέτρια ποσότητα αλκοόλ, όπου συγκεκριμένα είναι αυτή που ισχύει και για τον υπόλοιπο κόσμο, είναι ένα ή δύο ποτηράκια κρασί ή ένα ποτό την ημέρα ή επίσης, αυτό είναι για τις γυναίκες, για τους άντρες είναι η διπλάσια ποσότητα.
Πάντως από αυτά που μας λέτε, ο διαβητικός ουσιαστικά δεν κάνει κάποιες συμπανικές παραχωρήσεις στη διατροφή του και στις επιλογές του.
Όχι.
Απλά θέλει προσοχή.
Θέλει προσοχή και γι' αυτό πρέπει να έχει την επαφή με τον γιατρό από τη μία και από την άλλη με τον διατροφολόγο για τον εκπαιδεύσει διατροφικά πώς μπορεί να κάνει τα γεύματά του ισορροπημένα όπως θα έπρεπε κάθε άλλος άνθρωπος. Αυτή είναι η διαφοροποίηση.
Υπάρχουν κάποιες τροφές που πρέπει να αποφεύγονται από τους διαβητικούς, να εξοβελίζονται δηλαδή?
Λοιπόν, ακριβώς αυτό είναι το σημείο που ανέφερα και νωρίτερα, είναι ότι έχει να κάνει με το γλυκαιμικό δίχτυ, δηλαδή πόσο γρήγορα απορροφούνται. Εγώ ενδεικτικά μπορώ να αναφέρω
το
γλυκαιμικό δίχτυ, δηλαδή πόσο αυξημένα είναι. Το λευκό το ψωμί, για παράδειγμα, είναι το 100.
Το είπαμε να το αποφεύγουμε. Όπως και το λευκό το ρύζι, είπαμε να το αποφεύγουμε.
Το μαύρο είναι 89. Το λυκής, το ψωμί είναι 68. Πέφτει δηλαδή ο γλυκαιμικός δίχτυς. Το πολύ σπορό είναι 63. Από εκεί και πέρα το λευκό το ρύζι έχει 98.
Μάλιστα.
Το μπασμάτι είναι 82. Ο τρόπος που μαγειρεύουμε. Αν τα μακαρόνια τα μαγειρέψουμε λιγότερο, δηλαδή αντέντε, τότε έχουν χαμηλότερο γλυκαιμικό δίκτυο. Αν τα μαγειρέψουμε περισσότερο, έχουν υψηλότερο. Επίσης η πατάτα. Η πατάτα υψητή έχει 121 γλυκαιμικό δίκτυο, ενώ η τηγανητή έχει 107. Φυσικά αυτή έχει το ελάττωμα ότι το λίπος και το κακό λίπος κυρίως τραυματίζει τα αγγεία ενός διαβητικού. Άρα και αυτή πρέπει να αποφευγεί.
Δημιουργεί μια παράπλευρη.
Παράπλευρη, ακριβώς. Ενώ η βραστή είναι 89. Ο αρακάς έχει 68, τα φασόλια 49, οι φακές 36.
Δηλαδή τα, βλέπουμε... τα όσπρια προτείνονται, όπως μας είπατε και προηγουμένως, και αποδεικνύεται και από αυτό που μας λέτε.
Ειδικά έχει βρεθεί ότι η κατανάλωση οσπριών μειώνει κατά πολύ το θέμα του ζαχαροδιαβήτη και μάλιστα και η μείωση του βάρους, όπως αναφέραμε. Δηλαδή πρέπει να μετριάσουμε και τις θερμίδες και τους υδατάνθρακες.
Πολύ ωραία, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι ήταν χρηστικές πληροφορίες που μας δώσατε και σήμερα. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι.
Θέλω να προσθέσω σχετικά με την άσκηση και την απώλεια βάρους. Έχει βρεθεί λοιπόν ότι σε συγκεκριμένες έρευνα που είχε γίνει σε επιστήμονες του Πανεπιστημίου του Newcastle, ότι όταν υπήρχε κατανάλωση, δηλαδή υπήρχε προσοχή στο θέμα της άσκησης, δηλαδή υπήρχε 45 λεπτά άσκηση την ημέρα, υπήρχε και απώλεια βάρους 5-10%, υπήρχε σημαντική μείωση στο θέμα του ζάχαρου. Οπότε αν γυμναζόμαστε, έχουμε μια άσκηση 45 λεπτά την ημέρα και μειώσουμε και το βάρος μας, βοηθάμε ακόμα περισσότερο κατά του ζαχαρόδιου διαβήτη.
Πολύ σημαντικό είναι και αυτό. Το 45 λεπτά στην άσκηση είναι ο ιδανικός χρόνος? Γιατί το διαβάζω έτσι, το ακούω, ότι σαν χρόνος άσκησης θεωρείται έτσι ικανοποιητικός.
Είναι 45 λεπτά, θα έλεγα, μέτρια ένταση άσκησης.
Μέτρια ένταση.
Έτσι, από αυτό μπορεί να είναι ένα γρήγορο περπάτημα, μπορεί να είναι λίγο jogging. Από εκεί πέρα, ανάλογα και με τα προβλήματα που έχει ο καθένας και με τη βοήθεια του γιατρού και διαμορφώνεται
το πρόγραμμα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Κοντά μας ήταν ο Πάρης Παπαχρήστος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.